Nu, tādā perfektā pasaulē jau gribētos vienkārši darīt tās lietas, ko mēs darām, un mēs zinām, ka, ja mēs viņas darīsim, tad beigās tas iznākums būs labs. Un, bet nu, skaidrs, ka gribās jau ieskatīties arī tajā tabulā.
Rīgas Dinamo kapteinis Lauris Dārziņš KHL novembra pauzes laikā ar mierīgu sirdi varēs vērties rietumu konferences kopvērtējuma tabulā. Pirmais starpfinišs pēc trešdaļas regulārās sezonas ir labs, jo Dinamo atrodas konferences 7. Vietā ar 23 punktiem 24 spēlēs. Pēc jaunās punktu sistēmas, kur par uzvaru var iegūt 2 punktus, tas ir pietiekami labi. Komandas kapteinis uzsver, ka varēja arī labāk, bet tam patraucēja fiziskās formas kritums pēc izbraukuma pa tāliem austrumiem. Pēc tā rīdznieki zaudēja 6 spēlēs pēc kārtas.
Es saku, es esmu izbaudījis pirmos gados, ko nozīmē tur būt tajos plēfos, kad visas arēna pilna, tur savilkuši baldus, krakus un tādā garā, un gribas tur atkal spēlēt. Mums ir komandā, teiksim, ir papildinājums, arī no visādām pusēm, gan no ārzemniekiem, gan mūsu jaunie, kuri jau ir apbružājušies, un viņi varbūt to kaut kādu zaudējumu garšu Dinamo krāsās nav izjutuši, tāpēc kaut kā mēs uzreiz mēģinājām novilkt to līniju un sākt visu no sākuma iedvesmot viens otru.
Tu pats arī iepriekš intervijās teici, ka bijāt vienojušies sezonas sākumā nezaudēt 2 spēles pēc kārtas. Nu, tur tomēr sanāca tā 6 zaudējuma sērija, cik viegli bija pēc tam morāli atgūties.
Bija ļoti grūti, es neslēpšu. Nu, mēs to norakstīsim, kad, protams, mēs esam jauna komanda. Treneru korpus arī, vai kā jauns treneru korpus, kas grib strādāt, ļoti entuziastisks, ļoti profesionāli strādā. Un arī spēlētāji, bet, protams, nu, kad biksis mums ierāva ķēdē, tad bija grūti, nu, ko tagad darīt, bet kaut kā esam izkārpījušies un ar svaigu galvu turpinam strādāt tālāk, jo, ja tā globāli pastamies, nu, visas komandas, kurām tas beņķis nav 6-7 maiņas, viņām ir bijušas smagas sērijas tādas, un galvenais, kā tu tiec no viņām ārā, Mēs jau esam iekšējā arī savā starpā runājuši, ka mēs spēlējam labi, mēs esam stipra komanda, bet mums ir jākļūst bišķiņ stiprākiem un labākiem tajos brīžos, kad mēs zaudējam.
Visas KHL līgas rezultatīvāko hokejistu saraksta 2. Un 3. Vietā ir Rīgas Dinamo hokejisti. Visvairāk atzinības vārdu noteikti pelnījis atraktīvais aizsargs Metju Majoni, kurš reizēm uz ledus darbojas kā īstens uzbrucējs. Lauvas tiesu no 27 rezultativitātes punktiem viņš ieguvis, jo spēlē 1. Vairākuma brigādē, bet tas nemazina viņa nopelnus. Līgas 3. Rezultatīvākais ir Zviedrs Līnus Videls, kurš jau trešdaļā šīs sezonas guvis vairāk vārtu nekā jebkurā citā savā KHL karjeras sezonā. Majone, Videls, kapteins Dārziņš, Miķelis Reilis ir arī Dinamo lielākais uzbrukuma spēks. Un labi spēlē arī aizsargs Uvis Balinskis, kuram jau gan gadījās izlaist lērumu spēļu traumas dēļ. Kā uzsver Dārziņš, citādi nemaz nevar būt. Rezultāts uzbrukumā jānes tiem, kuri spēlē vairākumā.
Es saku, nu, treneris uzticās mums, viņš dotos spēles laiku liek arī tajās pozīcijās un nu, tā vienkārši ir, mums tas spēles laiks ir vairāk, mums ir vairākums. Ir jārunā, ka tiešām ir, to nevar tā vienkāršot, kad jūs tur, jo jārunā ir arī ar jauniem, jo es arī esmu bijis viņa pozīcijās, es sācu šajā līgā, es spēlēju tur 3. Maiņās, 4. Un katrs posms ir svarīgs un katram spēlētājiem ir jāaiziet tas posms.
Ļoti svarīgs ir arī komandas kopējais mikroklimats, to jūs esat uzsvēruši, ka tas ir labs. Daļa komandas bija aizgājuši pie vārdu ūsu sakopēja, ūsembrim par godu mūvembrim. Tu vēl joprojām audzēji vispārējais apmatojumu. Kapteins neiesaistās mūvembrim?
Nē, es ļoti atbalstis. Tiešām man prieks, ka komandā ir cilvēks, kas pievērš uzmanību vīriešu veselībai. Bet, nu, ja es kaut ko daru, tad tas ir jādara kārtīgi, un es uzskatu, ka, ja to daru, tad ir arī jāiet pie ārstiem, arī pašam jāpārbaudās, bet mums šobrīd tas grafiks ir tik ļoti noslogos, ka man tas nesanāks to izdarīt novembrī, tā kā, bet inicitīva ir noteikti atbalstām, un, man liekas, Metju Majonem ir atvērts kaut kāds konts, labdarības un būs pieejama informācija, kur kā tas viss notiek un kāds arī atbalstīs. Tā kā mēs atbalstam, kas ar domām, kas ar ūsām. Tad tas ir labi, kad arī ārpus hokeja lietām tiek pievērsta uzmanība, jo veselība, kā mēs zinām, pirmajā vietā.
Arī šajā Rīgas Dinamo modelī daudz atkarīgs no vārtsargiem. Komanda ir 1.17. rezultatīvākā no 25 līgas vienībām, tāpēc parasti uzvar ar divām vai trim ripām pretinieku vārtos un tādiem rezultātiem kā 2-1 vai 3-2. Pēc aptuveni 10 aizvadītajiem mačiem gan Kristers Guļļevskis, gan Timurs Biļālovs bija pazaudējuši pārliecību par saviem spēkiem un likās, ka tas var arī aprakt komandas cerības uz izslēgšanas cīņu. Tomēr vispirms atguvās Guļļevskis, kuram gan joprojām trūkst stabilitātes, tāpat kā spēlējot Ziemeļamerikā, savukārt Biļālovs izcili nospēlēja pēdējos trīs mačus pirms pauzes un nopietni pretendē uz pirmā vārtsarga vietu. Kapteins Dārziņš gan joprojām uzsver, katram kraikasītē jāiemet sava monēta un tikai tad sezonas izskaņā varēs priecāties.
Es domāju, jā, mēs daudz laika pavadām hallēs, lidmašīnās, svaigā gaisā tagad padzīvot ar ģimenēm. Ir ārzemnieki, kas aizskries uz mājām uz vienu, divām dienām. Vietējiem es to pašu novēlu. Ir kaut kā sakritis tieši tā, ka tagad ir sestdien, svētdien. Skola nav, bērndārs nav. Pavadīt savā svarīgākajā komandā kvalitatīvu laiku pāris dienas un atgriezties un gatavoties tālāk un izmantot to, ka dažām komandām šī pauze būs īsāka. Kārtīgi sagatavoties, ielikt bāzīt, lai atkal mēnesi var nobliest līdz tai decembra pauzē.